სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან. 95.1-ზე.
ვთქვათ, ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 8 საათზე ხვდებით ერთმანეთს და აქტუალურ თემებზე საუბრობთ, რომელსაც როგორც წესი აქვს ხოლმე ძალიან დიდი გამოხმაურება ჩვენი ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელის საშუალებით. დღევანდელი დღეც ამხრივ არ არის იშვიათი გამონაკლისი, ძალიან აქტუალურ თემაზე შეგვახვედრა დღევანდელმა გადაცემამ და ეს თემა უძილობა გახლავთ, რომელიც მოსახლეობის ძალიან დიდ პროცენტს აწუხებს და დღეს ერთად შევეცდებით გავარკვიოთ, რა შეიძლება გახდეს უძილობის მიზეზი, რა სერიოზული გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში უძილობამ და საერთოდაც რა იწვევს უძილობას. ამ თემაზე ვისაუბრებთ პროფესიონალთან ერთად. დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, საქართველოს ძილის კვლევისა და ძილის მედიცინის კავშირის არჩეული პრეზიდენტი პროფესორი ქალბატონი ლიკა მაისურაძეა ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ქალბატონ ლიკა, მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
ქალბატონ ლიკა, პირველ რიგში დავიწყებ კითხვას ასე. რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ძილი ადამიანის ცხოვრებაში და რომ გვითხრათ, ძალიან ბევრი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ დღეს ამაში რამდენი ხანი უნდა ეძინოს ადამიანს. აი ამაზე საუბრით რომ დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოხარული ვარ რომ მომიწვიეთ ამისთანა ფრიად მნიშვნელოვან საკითხზე სასაუბროთ, რომ დაინტერესდით იმ პრობლემით, ძილის პრობლემით, რომელიც მსოფლიოს მოსახლეობის 5%-ს მაინც აწუხებს ესა თუ ის ძილის პრობლემა. იმიტომ რომ ძილის დარღვევები არის ძალიან მრავალფეროვანი, ერთგვაროვანი არ არის. ეს არ არის მარტო უძილობა, არამედ ასამდე ძილის დარღვევა უკვე ოფიციალურად და თანამედროვე კლასიფიკატორით არის იდენტიფიცირებული და იმის დადგენა თუ რომელი ძილის დარღვევა აქვს ამა თუ იმ პირობებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება თქვენს უშუალო შეკითხვას, რამდენ ხანს უნდა ეძინოს ადამიანს, საქმე იმაშია, რომ სხვადასხვა ასაკში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით არის განსაზღვრული ჯამრთელ ადამიანს რამდენი ხანი უნდა ეძინოს. იმიტომ რომ თუ გვაქვს რაიმე ჯამრთელობის პრობლემა, ანუ რაღაც დაავადება, ან ქრონიკული, ან მწვავე, ამ დროს ცხადია დღის განმავლობაშიც ეძინება ადამიანს ან ებულობს ისეთ მედიკამენტებს, რომელიც ძილს გრის და ასე შემდეგ. ზდასრულ ჯამრთელ ადამიანს, ახალგაზრდა ადამიანს, დღეღამის განმავლობაში დღისით არ უნდა ეძინოს საერთოდ, ძილი არ უნდა უნდებოდეს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყურადღება მიაქციონ პიროვნებებმა ამ საკითხს, ხოლო ღამის განმავლობაში 8 საათამდე მაინც უნდა ეძინოს. თუმცა დღე ანდელი მოგეხსენებათ ჩვენი ცხოვრებისეული რიტმის ინფორმაციული ასეთი დატვირთვის გამო უკვე მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციამ და მსოფლიოს ძილის ასოციაციის უკვე მიერ დადგენილია, რომ 7 საათი და 40 წუთი, ანუ ცოტათი დაიკლო ძილის ხანგრძლივობა მზრდასრულ ახალგაზრდა ჯამრთელ ადამიანებში. ხოლო ასაკობრივი ჯგუფებს იმიტომ გაუსვი ხაზი მე, რომ სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში სხვადასხვა ხანგრძლივობის ძილი არის საჭირო. ბავშვებს უფრო მეტი უნდა ეძინოთ, მოზარდებს არ შემიძლია პირველ რიგში ამას არ გაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ მოზარდებს იცით, ესე იგი პუბერტატის პერიოდში, რო იტყვიან გარდატეხის პერიოდში, თინეიჯერებს რო უძახით, აი იქ უკვე არის ძალიან სავალალო შედეგები, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ზოგადი სურათი ამაზე არ არის, ანუ სტატისტიკური მონაცემები, ასე ვთქვათ, არ აგვაქვს იმაზე, თუ ეპიდემიოლოგიური კვლევების ნაწილი კი არის ჩატარებული ჩემი კოლეგების მიერ, მაგრამ ისეთი ციფრი ზუსტი არ აგვაქვს დადებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა სკოლებშიც მაქვს შესწავლილი, სხვა კოლეგებსაც აქვს შესწავლილი და იმის მაგივრად, რომ 9 საათი მაინც უნდა ეძინოს 12, 13, 14 წლის მოზარდებს, მათ ძინავ და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მონაცემებს მოვიხმარ ამ შემთხვევაში, ბევრად უფრო ნაკლები, ორი საათით ნაკლები და ეს რა თქმა უნდა მათ დღის აქტივობაზე ძალიან ცუდად აისახება, ასევე სწავლაზე, დამახსოვრებაზე და ნებისმიერ ფუნქციონირებაზე. ხოლო რაც შეეხება დასრულ ადამიანებს, აქ შემიძლია ბევრი ვისაუბრო იმაზეც, რომ ზოგს მაგალითად ძინავს 4 საათი და ეს 4 საათი ყოფნის, მაგრამ გონია რომ ადამიანს უი 4 საათი მძინავს და ეს ნაკლებია, დაყოფილია პოპულაციები, ჯერ კიდევ ერთ-ერთი კორიფე ძილის მკვლევარის მიერ და არა მარტო მის მიერ, ხანმოკლედ მძინარე ადამიანები, ხანგრძლივად მძინარე ადამიანები და ცვალებადად მძინარე ადამიანები. შესაძლებელია ადამიანს ეძინოს მაგალითად 4 საათი, მაგრამ ამას დადგენა უნდა და ძილის სტადიები იყოს ისე განაწილებული, როგორც ნორმაშია პროცენტული ძილი მათი. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საჭიროა ვიცოდეთ ხანმოკლედ რომელი ტიპის ძინარე ადამიანებს განვეკუთვნებით. არც ზედმეტი ძილი არის სასარგებლო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ძილის დარღვევა, ჰიპერსომნია, რომ ადამიანს ზინავს ღამის განმავლობაში 10 საათი, 9 საათიც კი და დღისით კიდე მაინც ეძინება. ეს არის სპეციალური შკალით დასადგენი, ეს არის დღის ზილიანობის ტესტები, რომელიცაც რასაც ყველაფერს ზილის კვლევის სპეციალისტი სჭირდება.
ეხა ამაზე ოდნა მოგვიანებით მექნება შეკითხვა, ანუ ზილის დარღვევის ამ ტიპზე, მაგრამ პირველ რიგში რა თქმა უნდა მინდა გკითხოთ მიზეზებზე. ალბათ არსებობს ბევრი მიზეზი, თუმცა თქვენ ცხადია მინდა გკითხოთ იმ ძირითად მიზეზებზე, რამაც შეიძლება ადამიანის ცხოვრებაში ეს პრობლემა დააყენოს, რასაც უძილობა ქვია.
იცით, იმიტომაც გითხარით, რომ უძილობა, ანუ ინსომნია, ესე არის კიდევ ცნობილი, ხო? მარტო უძილობა არ არის ძილის დარღვევა. ძილის დარღვევა მაგალითად ძილის აპნევა, რომელიც ძალიან სუნთქვით პრობლემებთან არის დაკავშირებული ძილის დროს, ასევე არის ნარკოლეფსია, თუმცა ნარკოტიკებთან არავითარი კავშირი ტერმინიდან გამომდინარე არ აქვს. ასე რომ ვერ ვიტყვით, რომ მარტო უძილობა არის გამოწვეული, თუმცა არის ნევროლოგიური ტიპის ძილის დარღვევების. მაგრამ რა ხან უშუალოდ უძილობაზე მეკითხებით, ეს არის ძალიან რთული, ესეც არაერთგვაროვანია უძილობა. არის ქვესღრუბლოვანი უძილობა, ანუ ქვესღრუბლოვანი ინსომნია, რომელიც არის გარდამავალი ინსომნია, რომლის აღმოფხვრაც და რომლის მარტივად შეიძლება ძილღვიძილის ჩვევების, სწორი ჩვევების გამომუშავება, თუ ცხადია სპეციალისტმა უნდა რეკომენდაციები მისცეს და ისე იქნეს გამომუშავებული. ასევე ძილღვიძილის სწორი რეჟიმის დაცვით შესაძლებელია ამ უძილობის გამოსწორება, მაგრამ არის კიდევ უძილობები, რომლებიც თანახმავს სხვადასხვა ტიპის ნევროლოგიურ დარღვევებს. აქ უკვე აუცილებელია ნევროლოგის ჩარევა ძილის კვლევის სპეციალისტის გარდა. არსებობს აგრეთვე ფსიქოლოგიური სხვადასხვა სტრესებით გამოწვეული უძილობა, აქ უკვე აუცილებელია ფსიქოლოგიის ჩარევა, ანუ მულტიდისციპლინარული კვლევა არის პრიად მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. მარა პირველ რიგში ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს და მიხვდეს, იმიტომაც არის საჭირო ამ ძილზე ამდენი საუბარი, რომ ადამიანი პიროვნება, ან მშობელი აუცილებლად უნდა მიხვდეს, გააცნობიეროს, რომ არსებობს ძილის პრობლემა და შემდეგ უკვე მიმართოს ძილის კვლევის სპეციალისტს. უძილობას სხვადასხვა ფაქტორები იწვევს, არსებობს სეზონური უძილობაც, იციეთ, ასევე არის მაგალითად სტრესით გამოწვეული უძილობა, არის პოსტტრავმული აშლილობის თანდევი უძილობა და რაც თავარია, არის კიდევ ჩვენი ყოფით გამოწვეული უძილობა, ანუ აქ მე ვგულისხმობ მაგალითად იმ დატვირთვებს, რომლებსაც ადამიანები ძილის წინა პერიოდში ითვირთებიან ემოციურად, დატვირთული არიან ასევე მობილური ტელეფონებში ყურებით და მინდა გითხრათ, რომ საძინებელი ოთახი ზოგს აქვს გამოყენებული არა მარტო ძილისთვის, არამედ შედიან საძინებელ ოთახში უყურებით ხმარებენ ტელევიზორს, ან მოიხმარენ ამ თანამედროვე ტექნიკას, მობილურ ტელეფონებს და ემოციურად იტვირთებიან, რაც უკვე გადაწევს ძილის დადგომის დროს და უნდა ადამიანს დაწოლის შემდეგ ეძინებოდეს საშუალოდ 30 წუთის განმავლობაში და არა უმეტესი. თუ თქვენ ატყობთ, რომ 30 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში ვერ იძინებთ, ამას უკვე ცალკე ტერმინიც გამოუყვეს და ეს არის sleep onset insomnia, ესე იგი ძილის დადგომის ინსომნია.
აი
ესეთი დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. ამიტომ ძილის წინა რიტუალს და არა მარტო ძილის წინა რიტუალს, რითი ვიკვებებით, ძილის წინ ვიკვებებით თუ არა, დღის განმავლობაში როგორი აქტივობები ქონდა, ვარჯიშობთ თუ არა ძილის წინა პერიოდში, აი ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს ჩვენი თავის ტვინის აქტივობაზე, რომელიც მნიშვნელოვან და წამყვან როლს ასრულებს ძილის ინიცირებაში.
ამას მე შეგეკითხებით უკვე გადაცემის ბოლოს, თქვა რა მარტივი რეკომენდაციები შეიძლება გავითვალისწინოთ ვადულას ჩაგვეძინოს, მაგრამ იქამდე იცით რამე დაკითხოთ ქალტოლიკა, იძულებით უძილობაზე. აი მაგალითად, როცა ჩვენ საუბარი გვაქვს მეძუზურ დედებზე, ან როცა საუბარი გვაქვს ადამიანებზე, ვისაც სიდან გავდარე ღამით უყართ მუშაობა, ანუ საქმე ასე დგას, რომ გვეძინება, მაგრამ ვერ ვიძინებ. აი რა გამოსავალი არსებობს ამ ადამიანებისთვის და სადამდე შეიძლება ამ უძილობა მიგვიყვანოს?
არაჩვეულებრივი კითხვა და დღეს მსოფლიოში ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს და მრავალ ქვეყანაში ამ პრობლემას ასე ვთქვათ მეურვეობენ და სპეციალურ რეკომენდაციებსაც აძლევენ. და ასევე საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს უამრავი ცვლაში მომუშავე ადამიანები და პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ექთნები და სხვადასხვა კვლევები არსებობს, რომ ექთნების ძილსაც კი იკვლევენ, იმიტომ რომ ამ ექთნებმა მხოლოდ და მხოლოდ ორი დღე უნდა დაისვენონ და მესამე დღეს არის შესაძლებელი მუშაობა. ერთი ღამის გამოკლებითაც არ შეიძლება, რომ ადამიანს, ესე იგი ღამის, მთელი ღამის განმავლობაში არ ეძინოს. ასევე არიან დაცვის თანამშრომლები, მესაზღვრეები, ჯარისკაცები და პატრულის თანამშრომლები და ასე შემდეგ, რომლებსაც ღამე არ უნდა ეძინოთ. ამისათვის უნდა წინასწარი მზადება ამ ადამიანებს უნდა ვასწავლოთ, რომ წინა დღეს მაგალითად რო გაიღვიძონ უფრო გვიან, იმიტომ რომ ღამე ძილი არ მოერიოთ, ან და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეიძლება რომ მცირე ხნით მათ ჩაიძინონ. ესეთი რეკომენდაციებია. წამოწვენ მაქსიმუმ 1 საათი, ეს უნდა იყოს დაახლოებით ჩვეულებრივ ადამიანებთან დღის 4 საათამდე, მაგრამ ცვლაში მომუშავე ადამიანებს შეუძლიათ რომ ძილის წინა, აი როიციან რომ ღამე უნდა იმორიგეონ, ხო? იმ პერიოდში დღის განმავლობაში შეიძლება რომ მაგალითად 4-დან 5 საათამდე 1 საათი დაწვეს და ჩაიძინოს, ასე ვთქვათ short nap, ასეც უძახიან ხოლმე და არა ისეთი ძილი, სრულფასოვანი დღის ძილი მაინც არ არის, იმიტომ რომ ღამის ძილია მხოლოდ და მხოლოდ სრულფასოვანი. რაც შეეხება მეძუძურ დედებს, ესეც ფრიად მნიშვნელოვანი კითხვა არის და მოხარული ვარ, მათ შეუძლიათ, იმიტომ რომ ისინი იმ პერიოდში ვფიქრობ, რომ დეკრეტულ შობილობაში შეგულებაში არიან და დღის განმავლობაში თითო საათით მაინც აინაზღაურონ ის დანაკლისი, რომელიც მათ ღამის განმავლობაში ჰქონდა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვეულებრივ დღეღამის რიტმში ვინც ვართ და ღამე უნდა გვეძინოს და დღისით უნდა გვეღვიძოს და აქტიურადაც, იქ უკვე სხვაგვარად გას საკითხი, თუ დღის განმავლობაში ძილი ერევა ადამიანს, ან ბავშვსაც კი, მაგალითად 5 წლის ასაკიდან ბავშვი დღისით აღარ უნდა იძინებდეს და თუ მეურვე ან მასწავლებელი ან მშობელი ხედავს, რომ მას დღისით ძილი ერევა, აუცილებლად უნდა მიაქციოს მისი ღამის განმავლობაში ძილს.
ქალტონლიკა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და ამ საინტერესო თემაზე საუბარს განაგრძელებთ.
კი ბატონო, უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ფრიად საინტერესო საკითხები გაქვთ მომზადებული, მაგრამ ამაზე სასაუბროთ.
რა თქმა უნდა.
ერთ ბაშად ყველა საკითხზე ამომწურავად სამწუხაროდ.
ხადია, გადაცემის ფორმატი არ იძლევა ამის საშუალებას, მაგრამ
რა თქმა უნდა, მესმის.
იმ მითუმეტეს რომ ყველა ადამიანის უძილობის შემთხვევაში ინდივიდუალურია, მაგრამ ჩვენ ზოგადად ვაჯამებთ რაც შეიძლება რომ რეკომენდაციებს სახით გავცეთ. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.
კი ბატონო.
რეალური პასუხები ვირტუალურ კითხვებზე. პროფესიონალი ექიმებისგან გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საქართველოს ძილის კვლევისა და ძილის მედიცინის კავშირის არჩეული პრეზიდენტი პროფესორი ლიკა მაისურაძე ყავს გადაცემაში სტუმრად. ქალთან ლიკა, ძალიან საინტერესო მომენტში შეგვაწყვეტინა რეკლამამ და ახლა მინდა შედეგებზე შეგეკითხოთ. თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ იმაზე, რა შედეგებამდე, სერიოზულ შედეგებამდე, გართულებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს უძილობა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში უძილობის შედეგი არის რომელიც სავალალო, ასე ვთქვათ, შედეგებამდე მიმყვარ და რეზულტატები ძალიან სავალალოა, დღის ზილიანობის განვითარება. ანუ, როდესაც ადამიანს და აქვე ხაზი მინდა გაუსვა, არ გამომრჩეს, რომ მნიშვნელოვანი არამარტო ძილის ხანგრძლივობა, ვისაუბრეთ იმაზე, თუ დაასრულს ან თინეიჯერს რამდენი საათის განმავლობაში უნდა ეძინოს, არამედ მნიშვნელობა აქვს ძილის ხარისხს. მაგრამ ძილის ხარისხს მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალური კვლევებით, ეგრე ქვია პოლისომნოგრაფიული კვლევებით, არის მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი გავიგოთ, როგორი ხარისხიანი გვაქვს თუ არა ძილი, ანუ ცუდი ხარისხი და ძალიან მარტივად ვამბობ, თუ კარგი ხარისხის ძილი გვაქვს, ანუ ძილობა დღის აქტივობაზე მოქმედებს. ეს იწვევს გაღიზიანებადობის მატებას, აგრესიულობას, მინდა გითხრათ, ეს არის არამარტო ადამიანებზე ჩატარებული კვლევებით, არამედ ცხოველებზე და მოგეხსენებათ მე ბერიტაშვილის ცენტრში ძილღუძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორიაში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც ვმუშაობ ამ თემაზე და სწორედ ძილის ექსპერიმენტული დეპრივაციის თემებზე და მინდა გითხრათ, რომ სავალალო შედეგებს იწვევს ესეც ცხოველებზე ექსპერიმენტების ჩატარების შედეგად. შემდეგ არის რაღაც დასავლასთან პრობლემები მეხსიერებას და ქრონიკული უძილობის შემთხვევაში და არ მაქვს საუბარი მწვავე ან გარდამავალი უძილობის ინსომნიის პერიოდში. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, ეს არის დღის ზილიანობა. დღის ზილიანობა, წარმოიდგინეთ, რომ მძღოლები, მემანქანეები, პილოტები და ასე შემდეგ, როგორი საფრთხის ქვეშ არა მარტო თავსი, ესე იგი, თავის თავს იყენებენ, არამედ მთელ საზოგადოებას, ხო? იმიტომ რომ როდესაც დღის ზილიანობა აქვს მძღოლს, იმას შეიძლება უცაბედად ჩაეძინოს დღისით, საჭის მართვის დროს და საფრთხის შეუქმნას არა მარტო თავის თავს, არამედ ირგვლივ მყოფთ. ამიტომ უძილობა პირველ რიგში იწვევს დღის ზილიანობას და მეორე მხრივ კი სხვადასხვა პრობლემებს, როგორიც არის დღის აქტივობა, ნებისმიერი ხარისხის სამუშაოს შესრულება, ლაფსუსებს, ანუ შეცდომებს აუცილებლად დაუშვებს ეს ადამიანი და ვერ შეასრულებს თუნდაც ოჯახში იმ საქმიანობას იმ დონეზე, როგორც კარგად გამოძინებული ადამიანი. ანუ რისი თქმა მინდა და ასეთი ციტატით შემიძლია დავასრულო ეს ძალიან მოკლედ ვლაპარაკობ ცხადი ამაზე, ეს არის რომ თუ კარგად ძინავს, კარგადაც გვიზავს და ძილი დამოკიდებული არის, ესე იგი, შემდეგ თუ კარგი ძილია, დღის განმავლობაში ვართ აქტიურები, საქმეს ვასრულებთ დონეზე და არ გვერება ძილი დღის განმავლობაში. იმიტომ უამრავი საგზაო შემთხვევებია, უამრავი ტრავმული შემთხვევები კიდევ სამუშაოს შესრულების დროს. მაგალითად, მშენებლობაზე შეიძლება ის ადამიანი ღამე გამოძინებული არ იყოს და გადმოვარდეს, არ იყოს, შვენივრათაც იყოს, დღეს იცით ეს რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი, დაცული შრომითი პირობები, მაგრამ ამ ადამიანს ვერაფრით ვერ გაუძალიანდება, მოერევა ძილი, იმიტომ რომ ეს თავის ტვინიდან მოდის და ჩაეძინება და ვთქვათ გადმოვარდება ან კიდევ რაღაცა სამუშაოს დროს დაიზიანებს აი ესეც მნიშვნელოვანია ძალიან. მე სტრესული ეფექტები ძალიან, სტრესი, მაგალითად სტრესი თავისთავად ახდენს ძილის ხარისხსა და ხანგრძლივობაზე და დღეს ნამდვილად სტრესულ მდგომარეობაში ვართ და პირიქით ასევე თუ კარგი ძილი არა გვაქვს თელი დღის განმავლობაში სტრესულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით.
ქალდულიკა, კიდევ ერთი კითხვა და ის აზრი, რომელიც საზოგადოებაში მუსირებს მითის სახით, თუმცა ის შეიძლება რეალობაა. მართალია თუ არა ეს მოსაზრება, რომ აი ყავის მოყვარულებისთვის გაინტერესებს განსაკუთრებით, რომ ყავა დიდი დოზით ან რაღაც დოზით ან მიღებული დღის მეორე ნახევარში იწვევს უძილობას?
მოგახსენებთ, იცით, აი ეს ყავასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ყავა კოფეინის შემცველია და არა მარტო ყავა, შეიძლება აქ იყოს შოკოლადი, შეიძლება იყოს კოკა-კოლა, გაზიანი სასმელები, რომლებიც მაპატიეთ, შეიცავს კოფეინს და მათი მიღება ადამიანს საერთოდ ერთ-ერთი სტიმულატორია თავის ტვინის და თავის ტვინის სტიმულაციის შედეგად, რა თქმა უნდა უკვე ძილის დადგომა ნამდვილად გადაიწევს და 30 წუთის განმავლობაში არ ჩაეძინება ადამიანს. მაგრამ უნდა ვთქვა, არიან პიროვნებები, რომლებიც მოიხმარენ ყავას, თქვა, საღამოს საათებში, მაგრამ მათზე არანაირ გავლენას არ ახდენს. მაგალითად, მას შეიძლება შხაპი მივიღოთ ღამე და არ ვიცოდეთ, რომ ეს უარყოფითად მოქმედებს და შხაპი მივიღე, დავწექი და ვერაფრით ვერ ჩავიძინე 20-25-30 წუთის განმავლობაში. ასეთ ადამიანს უნდა უთხრათ, რომ არ მიიღოს შხაპი ძილის წინ. დააკვირდეს ეს ადამიანი, თუ მას არ უქმნის პრობლემას ჩაძინებაში და არა მარტო ჩაძინებას მივაქციოთ ყურადღება, არამედ ძილის უწყვეტობას. ესეც მნიშვნელოვანია. ხშირი შეღვიძებები ღამის განმავლობაში აფუჭებს ძილის ხარისხს, ძალიან მარტივად რო თქვა და პოპულარულ ენაზე ხარისხს აფუჭებს და ეს ხშირ-ხშირი შეღვიძებები შეიძლება იმდენი წამიერი დაგროვდეს, რამაც უკვე ძილის ნაკლებობა გამოიწვევს და ხარისხი, რა თქმა უნდა, გაფუჭდება. ამ შემთხვევაში თუ თქვენზე ეს არ მოქმედებს და ყავას მიირთმევთ 9 საათზე და თქვა 12 საათზე წვევით, არანაირი გავლენა არ აქვს, მაგრამ მაინც ჩემი რჩევა და რეკომენდაცია იქნება, რომ უშუალო ძილის წინა პერიოდში 1 საათით ადრე, 2 საათით ადრე უმჯობესია არ მივიღოთ, მაგრამ თუ პრობლემას არ გვიქნის, კი ბატონო.
ქალდონლიკა, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ უყვართ ღამის ცხოვრება და ხშირად გვხმერია, რომ ნუ აი ღამურა ვარ და მე არ შემიძლია დღე არც მუშაობა, არც კონცენტრაცია, ვთქვათ, გარკვეულ საკითხებზე. ღამე ეს არის ჩემი ცხოვრების ის ეტაპი, როდესაც მე ვარ რეალიზებული მთლიანად. ანუ ღამურებს ვეძახით ამ ადამიანებს, მაგრამ რამდენად სწორია, რამდენად არ არის ეს მათი აკვიატება და ვთქვათ, შეიძლება თუ არა, რომ ადამიანები ამ ფორმატში განვიხილოთ და ვთქვათ, რომ დიახაც ისინი დაიბადნენ ასეთი ბიოლოგიური საათი, ღამე ცხოვრობენ და მორჩა. რა შეიძლება ამ ადამიანებს ვთქვათ?
გასაგებია, რაც მკითხეთ. და საერთოდ, როგორც მოგახსენეთ, ადამიან პოპულაციაში ადამიანთა დაყოფილი არის, როგორც მოგახსენეთ, ხანმოკლე მძინარე, ხანგრძლივი მძინარე, ცვალებადით მძინარენი და ასევე არის morning-ness, evening-ness, უკაცრავად ინგლისურ ტერმინსაც გამოვიყენებ, დღეს უკვე ხშირად იყენებენ ასეთ ტერმინებს ინგლისურ ენაზე. ანუ დღის შეიძლება დილის მოყვარულები და ღამის მოყვარულები არიან, რომ დილით რო იღვიძებს ადამიანი, მას არ შეუძლია ის აქტივობები ჩვეულებრივ შეასრულოს და საღამოს ის უფრო აქტიურია. არის ნამდვილად ასეთი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ღამის განმავლობაში გვეძინოს და რატო? დღისით თუ ჩვენ ღამე ასეთი აქტიურები ვართ, არ არსებობს, რომ ღამის მოყვარულმა ადამიანმა, ანუ ღამე რო უყვარს მუშაობან, გართობა და დილის 5-6 საათამდე, თქვა, შეუძლია თავს უფლება მისცეს, დილი წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა ადგეს ის ადამიანი 9 საათზე და ან 8 საათზე გაჩნია, სამსახურს რომელ საათზე იწყებს, სწავლას რომელ საათზე იწყებს. აი ჩემი სტუდენტებიც, მაგალითად, ვატარებ იქ ლექცია სემინარებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გამოკითხვები მაქვს ყოველთვის და ისინი ავსებენ სპეციალურ საერთაშორისო კითხვარებს და ძალიან შემიძლია თამამად თქვათ, რომ უამრავი მათგანი ძალიან გვიან იძინებს და დილით, რა თქმა უნდა, უკვე უჭირთ გაუძება. მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ხანმოკლე, აი უკავშირებ, თუ არის ხანმოკლე მძინარი ადამიანი და ის ძილის ნაკლებობა მას არ უქმნის პრობლემას მეორე დღის აქტივობაში, კი ბატონო, მაგრამ უმჯობესია, რომ იმ რეჟიმით ვიცხოვროთ, რასაც ქვია დღეღამის მონაცვლეობა, იმიტომ რომ როგორც ასე ვთქვათ, მეცნიერი, მთავარი მეცნიერი ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული მედიცინის ცენტრისა, მინდა გითხრათ, რომ არის თავის წვინში ეგრეთ წოდებული სტრუქტურა, ესე ჩაურთოთ ძალიან ისე ვიტყვი მარტივად, ჰიპოთალამუსი, რომელშიც არის ეგრეთ წოდებული ბირთვი, სუპრაქიაზმატური ბირთვი, რომელიც განაგებს ასე ვთქვათ ბრჭყალებში შესაბამისობას დღესა ღამესთან ძილსა და ღვიძლის მონაცვლეობას.
კეთილი, ქავტონლიკა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და უკვე გადაცემის ბოლო ნაწილში დავასრულებთ საუბარს ამ ძალიან საინტერესო თემაზე. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ძალიან საინტერესო მომენტში შეგვაწყვეტინა რეკლამა, მაგრამ ქავტონლიკა, იცით რა მინდა კითხოთ? საერთოდ, თუ ადამიანს აწუხებს უძილობა და ეს ფიზიკურ დონეზე მას ძალიან აწუხებს, აწუხებს ფსიქოლოგიურადაც, ხვდება, რომ მას დახმარება სჭირდება, ჩნდება კითხვა, ვის უნდა მიუმართო ამ დროს? ძალიან ბევრი ადამიანი ფიზიკური პრობლემების ძიებაში ერთვება და ფიქრობს, რომ ხომ არ იწვევს უძილობას რაიმე ტიპის დაავადება და შემდეგ ხომ არ ხდება, ვთქვათ, ეს ამის მიზეზი. ამ პირიქით, გჭირდება ფსიქოლოგი, გჭირდება ნევროლოგი თუ სხვა ტიპის, ვთქვათ, სპეციალისტი? სად ვეძებოთ პირველადი დახმარება?
მოგახსენებთ, ადამიანმა, როგორც უკვე ვახსენე, პირველ რიგში ძალიან კარგი იქნება, თუ ის გააცნობიერებს ამ პრობლემას. თუ პრობლემა არ გააცნობიერე, არავისაც არ მიმართავ და ვერავისაც, თქვა, თუ იწუხევ არ მეძინა და იქ მეზობელი ნათესავი დედა თუ ბიძა გეტყვის, რომ უიესდალიე, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, აი, თუ ექიმის მეურვეობის გარეშე თვითნებურად მიღება ამა თუ იმ მედიკამენტისა, არავითარ შემთხვევაში. პირველ რიგში, რომ გააცნობიერებს ადამიანი, ის უნდა მიხვდეს, რომ აუცილებელია ძილის კვლევის სპეციალისტს მიმართოს, ასევე და არა მარტო, იმიტომ რომ ძილის კვლევის სპეციალისტი, ნევროლოგი და ფსიქოლოგი, ნეიროფსიქოლოგი, და ზოგჯერ აუცილებლად გვეშინია ხოლმე ამის თქმის თითქოს შეშფოთებას გამოთქვამენ, მაგრამ ხშირად ფსიქიატრიც აუცილებელია ამ ოთხი სპეციალისტის ჩართვა და მულტიდისციპლინური, ესე იგი, კვლევის ჩატარება. მაგრამ პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, რა ტიპის ძილის დარღვევა გვაქვს, რასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი ზოგჯერ უშუალო, ასე ვთქვათ, რჩევა რეკომენდაციებით, რომელიც ასეც უძახიან ქცევითი თერაპიის საშუალებით, მედიკამენტოზური დახმარების გარეშე შეიძლება მარტივად მოვაგვაროთ ეს უძილობის პრობლემა, და არა მარტო უძილობის გითხარით, რომ სხვადასხვა ტიპის, თუმცა არის ისეთი ძილის დარღვევები, რომლებსაც ნამდვილად მედიკამენტოზური მკურნალობა ესაჭიროება, მაგრამ რა ტიპის ძილის დარღვევა, პირველ რიგში ეს უნდა გავიკოთ. მაგრამ შეიძლება ჩვენი ცხოვრების წესით, ცხოვრების ნირით, ძილი და გარემო ძალიან არის მნიშვნელოვანი, სხვა შორის გარემო პირობების შეცვლით, საწოლის მდებარეობის შეცვლით, თეთრეული და ასე შემდეგ, ძილის კვლევის სპეციალისტი პირველ რიგში ადგენს, რა პრობლემა არის, და შემდეგ მიმართულებას აძლევს ნევროლოგთან, ნეიროფსიქოლოგთან, ფსიქიატრთან და ასე შემდეგ.
კეთილი, და გადაცემის ბოლოს, ქავტონლიკა, მინდა კითხოთ აი ძირითად რეკომენდაციებზე, რომელიც დაგვეხმარება, ასე ვთქვათ, ადვილად ჩაძინებაში. თქვენ ბრძანეთ, რომ აი დაწოლიდან 30 წუთის განმავლობაში ნორმალურ და ისეთ შემთხვევაში ნორმალურ პირობებში უნდა ჩაგვეძინოს, მაგრამ თუ ეს ასე არ ხდება, ან თუ მაინც გვეპარება ეჭვი, რომ შეიძლება ვერ ვიძინებთ ისე კომფორტულად და რაღაც გარკვეული დიდი დრო გჭირდება ამისთვის, ხომ არ არის საჭირო, ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად ხელშეწყობა? ცხადია, როცა საკმაოდ მძიმე შემთხვევებია საუბარი, აქ სპეციალისტის დახმარების გარეშე ფონს ვერ გავალთ, მაგრამ იქამდე სანამ მივალთ სპეციალისტს, იქნებ ამან ყველაფერმა გვიშველოს.
კი ბატონო, უბრალოდ წინა კითხვასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ არსებობს, არის სხვადასხვა დაწესებულებებიც, არსებობს, რომ ლებიც ესე იგი ძილის პოლისომნოგრაფიულ კვლევას ატარებენ ღამის განმავლობაში, მაგრამ ნევროლოგისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტში იქ მინდოდა ვეღარ ჩავამთავრე იქ საუბარი დიდი ხნის გამოცდილება გვაქვს ასე ვთქვათ რომ სადაც გვაქვს ესე იგი საერთაშორისო კითხვარები და სხვა სხვა სპეციალისტები ვადგენთ ერთად თუ რომელი პრობლემა არის. იმიტომ რომ შეიძლება გითხარით ნევროლოგიური ასე ვთქვათ რაიმე პრობლემასთან თანდევი იყოს ეს ძილის დარღვევა, მაგრამ ისეთი ძილის დარღვევები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული რაიმე პათოლოგიებთან ან ფსიქოლოგიურ პრობლემასთან, მათი მართვა და მათი გამოსწორება, აი უკავშირებოლო თქვენ ახლა ბოლოს დასმულკითხვას, უკავშირდება სწორედ ძილის წინა რიტუალის დაცვას, ძილის ჩვევების, სწორი ჩვევების გამომუშავებას, რომელიც უნდა ვასწავლოთ, რა თქმა უნდა, ადამიანებს და ასევე მშობლებს. იმიტომ რომ სწორედ ბავშვთა ზრუნვის პროგრამა, სწორედ ნევროლოგისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტში სახელმწიფო პროგრამა ჩამთავრდა რამდენიმე წლის წინ იყო და იქ ერთ-ერთი ბავშვის ზრუნვაზე იყო სწორედ ძილის მიმართულება, სადაც უშუალოდ მშობლები ავსებდნენ კითხვარებს თავიანთი ბავშვების ძილის შესახებ და იღებდნენ კონსულტაციებს როგორც ნევროლოგისას, ისე ნეიროფსიქოლოგისას, ხადია პროგრამის ფარგლებში. და რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რომ რა არსებობს ძილის ჰიგიენის 10 წესი, რომელიც ცხადია ჩემი გამგონილი არ არის და ეს არის თქვენ შეგიძლიათ ხილოთ ძილის მსოფლიო მედიცინის ასოციაციის ვებგვერდზე, ძილის ტარდება ძილის მსოფლიო დღე წელიწადში ერთხელ მარტის თვეში, მინდა გითხრათ, და საქართველოსიც ვატარებთ ხოლმე, ყოველთვის მიდის ამის აღნიშნა და აი გაწერილი არის ზუსტად თუ რომელი 10 წესი შეიძლება დავიცვათ ჩვენ ის ძირითადი 10 წესი. ოღონდაც ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის, ანუ დასრულებისთვის არის სხვადასხვა. ეს ეხება ჯანმრთელ ადამიანებს, რომლებმაც უნდა პირველ რიგში გავითვალისწინოთ, რომ ძილის წინა რიტუალი ქონდეს შემდეგი. კონდეს წყნარი გარემო, არ დავიტვირთოთ ემოციურად, არ ვივარჯიშოთ ძილი უშუალო ძილის წინა პერიოდში, არ დავნაყრდეთ ზედმეტად ძილის წინა პერიოდში, არ მივიღოთ გაზიანი სასმელები რომ და არც ზედმეტი სითხე ღამის განმავლობაში, არ მივიღოთ ალკოჰოლი უშუალო ძილის წინა პერიოდში, საერთოდ თუ არ მივიღებთ უკეთესია, არ მოვწიოთ სიგარეტი ძილის წინა პერიოდში, რომელიც ძალიან და არც საერთოდ მოგეხსენებათ არ არის
რეკომენდებული,
რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის პრობლემასთან ძალიან არის დაკავშირებული და სუნთქვით პრობლემებს იწვის, იმიტომ რომ არ შემიძლია ამაზე არ თქვა. ალკოჰოლი მცირე დოზით მიიღება ცხადია, ჩაძინებას უწყობს ხელს, რელაქსს, საციას, მაგრამ შემდეგ უკვე ჩაძინების შემდეგ ხშირი შეღვიძებებია და აფუჭებს უკვე ძილის ხარისხს. შემდეგ და გითხრათ, არ გადავაქციოთ საოფისე გარემოთ ჩვენი საძინებელი. არ იყოს, არ მივეჯაჭოთ მობილურებს, არ უყუროთ დროს სულ, რომ აბა ამ საათზე ჩამეძინა, რომელი საათია, ეხა დავიძინე თუ არ დავიძინე, და დავწვეთ, დავიძინოთ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ძილი გვერევა. ანუ თავის ტვინი ყარნახობს სუბიექტური ჩვენი აღქმა იმისა, რომ მეძინება, ეს უკვე არის ბოლო ეტაპი, იმიტომ რომ პირველ რიგში თავის ტვინი აღიქვამს, რომ გვეძინება და შემდეგ უკვე ჩვენ სუბიექტურად შევიგრძნობთ ამას, დავიძინოთ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა ძილი გვერევა. და თუ მაგალითად 30 წლების განმავლობაში დასულმა ჯანმრთელმა ადამიანმა ვერ დაიძინა, მაშინ ის აუცილებლად მან უნდა დატოვოს მოსაწოლი ოთახი, გავიდეს სხვა ოთახში, მიეცეს სხვადასხვა წყნარ აქტივობებს, რომლებსაც ვარიგებთ ძირისკვლების სპეციალისტები რა სტრატეგიები, სხვადასხვა სტრატეგიები არსებობს და უშუალოდ ინდივიდზე მორგებული და ზოგადი წესებიც, მაგრამ უშუალოდ პიროვნებაზე, რომელიც მოვა, პრობლემას გააცნობიერებს და შემდეგ მიეცემა კონკრეტული რჩევა დარიგებები.
ძალიან საინტერესო იყო ქალტონლიკა თქვენი მოსმენა, თქვენ ბრძანეთ რომ ძალიან ვრცელია ეს თემა და ყველა კითხვაზე წადია პასუხი შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ის რაც მოვასწრეთ ახლა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დროის მონაკვეთში იყო მართლა ძალიან საინტერესო და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამისთვის. შეგახსენებთ უბრალოდ იმას, რომ ვრცლად ახლა გადაცემის უკვე მოსმენა თუ წაკითხვა ბეჭდური ფორმატით უფრო მისაღებია თქვენთვის, შეგიძლიათ უკვე ჩვენი ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელის საშუალებით ხვალიდან. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდათ საქართველოს ძილის კვლევისა და ძილის მედიცინის კავშირის არჩეული პრეზიდენტი პროფესორი ქალტონი ლიკა მაისურაძე. ქალტონ ლიკა, როგორც ვბრძანეთ, ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია, ყველა ადამიანს ვისაც არ ეძინება ან ზედმეტად ეძინება სჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა შესაბამისი სფერო სპეციალისტისგან ან სპეციალისტებისგან, როგორც თქვენ თქვით, და ეს ყველაფერი საჭიროებს დაკვირვებას.
სპეციალისტ კოჰორტა წინვალე იქნება ამ შემთხვევაში.
ანუ სახუმარო თემა ეს არ არის.
ნამდვილად არა და მიხარია რომ დაინტერესდით და რაც უფრო მეტი ჩვენი საზოგადოების წევრები საქართველოში, საერთოდ ჩვენი მოსახლეობა გააცნობიერებს ამას, რომ ძილი მნიშვნელოვანია და ისევე მნიშვნელოვანი, როგორც ჰაერის საკვები და წყალი, ძალიან კარგი იქნება და კარგ ძილს და ხარისხიანს გისურვებთ.
დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ნახვამდის.
მადლობთ.